Mirë mëngjes dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Arbë Vlahi, unë nga titujt kryesorë të lajmeve veçojmë. Autoritetet në Kosovë thanë radios Evropa e Lirë se po shqyrtojnë sërish projektin e zhvillimit të qendrës turistike Brezovica. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic ka dhënë dorëheqje disa orë pasi ka sugjeruar se Rusia ishte përfshirë në puçin e pretenduar në ditën e zgjedhjeve. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër grupit militan Shteti Islamik ka paralajmëruar se po përgatitet për të nisur një operacion për të marrë qytetin Raqqa të Sirisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ju flet Radio Evropa e Lirë. Më vonë në këtë program do të mund të dëgjoni edhe një pasqyrë të shtypit në Kosovë, por fillimisht ju njohim me bulletinin e lajmeve ndërkombëtare. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër grupit militant Shteti Islamik ka paralajmëruar se po përgatitet për të nisur një operacion për të marrë qytetin Raqqa të Sirisë. Përgatitjet për të marrë Raqqën, bastion i fuqishëm i ISIS në Siri, po bëhen në kohën e ofensivës së madhe kundër ekstremistëve në qytetin Mosul të Irakut. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Ash Carter tha në një konferencë me gazetarë në Paris se të dy operacionet do të kryhen paralelisht, për këtë më gjerësisht më vonë në program. Rusia thot se do të zgjasë moratoriumin në fushatës ajrore në Alepo të Sirisë në ditën e 9 përkundër njoftimeve se sulmet ajrore kanë vazhduar në ditët e kaluara. Një zyrtar i lartë në Ministrinë Ruse të Mbrojtjes Sergei Rutskoj tha se Moska po zgjatë moratoriumin e filluar më 19 tetor, por nuk e tha se për sa kohë. Rutskoj dhe zyrtarët e tjerë rusë thanë se Rusia dhe Siria gjatë javës së kaluar nuk kanë kryer sulme ajrore kundër rajoneve që po mbahen nga opozita në Alepo. Por observatori sirian për drejtë të njeriu ta se sulmet ajrore rifilluan pas një pushimi nga luftimet më 22 tetor. Nuk ishte viktima të sulmeve ajrore brenda Alepos lindore, thot monitoruesi. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic ka dhënë dorëheqje disa orë pasi ka sugjeruar se Rusia ishte përfshirë në puçin e pretenduar në ditën e zgjedhjeve duke akuzuar opozitën për bashkëpunim me Kremlinin. Ai ka sugjeruar se Rusia ishte përfshirë në një përpjekje të dyshuar për puç në ditën e zgjedhjeve parlamentare dhe ka akuzuar opozitën për bashkëpunim me Kremlinin. Më gjerësisht për këtë më vonë në program. Kandidati presidenciali republikanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka thënë se plani i politikës së jashtme të kundërshtarës së tij Hillary Clinton në Siri do të shkaktoj luftën e tretë botërore. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të drejtojnë vëmendjen e tyre në humbjen e Shtetit Islamik në vend që ta bindin presidentin e Sirisë Bashar al-Assad të tërhiqet. Clinton për disa kohë ka propozuar një zonë të ndalesës së fluturimeve mbi Siri që sipas pohimeve mund të shkaktoj konflikt me avionet rus. Dëgjuat buletinin e lajmeve ndërkombëtare. Të përdisuar atë mund të gjeni edhe në faqen tonë të në internetit europaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Jeni në valet e radios Evropa e Lirë. Autoritetet në Kosovë bëjnë të ditur për radion Evropa e Lirë se janë në fazën e shqyrtime se si do t'i qasin projektit të zhvillimit të qendrës turistike Brezovica, i cili ka dështuar të jepet në koncesion në qershor të këti viti. Ata thonë se i kanë disa opsione të cilat mund të janë të sukseshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Dhënja me koncesion e kompleksit turistik Brezovica do të mund të bëhet përmes ligjit për investime strategjike ose edhe njëherë përmes procedurave të tenderimit të cilat do të fillojnë nga pika zero, bëjnë të ditur përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ligji për investime strategjike i miratuar 2A më parë ende nuk është dekretuar nga presidenti i Kosovës, për shkak se deputetët e listës sërbe janë drejtuar me kërkesë gjykatës kushtetuese për interpretimin e rishmërisë së miratimit të ligjit për investime strategjike nga ana e kuvendit. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hikmete Bajrami, thot për Radion Evropa e Lirë se janë duke promovuar projektin për Brezovicën dhe janë duke shikuar mundësitë më të mira për zbatimin e projektit për zhvillimin e kësaj qendre turistike.
Ligji për investime strategjike nuk është bën në mënyrë të veçantë për Brezovicën, po sigurisht që si ligj mund të shfrytëzohet edhe për atë projekt, për shkak se është një projekt shumë i madh dhe është i rëndësishme strategjike. Ka pasur një numër të investitorëve të cilët janë interesuar në procedurën e parë të prokurimit, mirë po të cilët nuk kanë pas interes të hynë në kombinime me investitorin atëhershëm.
Qëllimi kryesor i ligjit për investime strategjike është eliminimi i barierave, procedurave burokratike, penguese të deritashme, procedurave të stërgjatura e deri tek rritja transparencës për realizimin e investimeve të huaja në Republikën e Kosovës. ky ligj i mundëson qeverisë që të negocioj drejt për drejt me investitorët e huaj, por edhe me ata vendor. Sipas ministrës Bajrami, ky ligj mund të sjellë investitorë të mëdhenj edhe për Brezovicën.
Na jemi duke promovu projektin intenzivisht te kompanitë të ndryshme. Në momentin që ka kërkesë dhe që ka interesim nga ona kompanive, atëherë ne mund të kemi edhe diçka të re. Domethënë nuk është që mbaret komplet prej neve. Projektin e kemi të gatshëm, po duhet shohim se a ka investitorë që janë të interesuar.
Në qershor të këtij viti, qeveria e Kosovës pati përmbyllur si të dështuar procesin e koncesionimit të qendrës turistike Brezovica, pasi që konsorciumi francez pati dështuar të përmbush përmbylljen financiare dhe të sigurojë mjetet e nevojshme për implementimin e fazës së parë për zhvillimin e projektit të Brezovicës. Kompleksi turistik Brezovica është një nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova, si qendër e turizmit veror dhe dimëror. Udhëheqësi i shoqatës së turizmit në Kosovë, Zek Çeku, thot për Radio Evropa e Lirë se janë bërë gabime qysh nga fillimi i procesit të privatizimit të kompleksit Brezovica.
Shkojmë në këtë farë mega projektin i cili ka qenë një ëndër e pa përgatitur mirë që nga fillimi, ka qenë një proces cilin është udhëhet me njerëz pa përgjeshëm, njerëz pa përvojë, jo kompetent. Madje dhe ministria nuk ka pas kapacitete njerëzore profesionale që të merren me këtë çështje si duhet.
Rrethanat ekonomike dhe problemet politike në të cilat ka kaluar Kosova gjatë kohës së fundit son Çeku ka ndikuar që dhënia me koncesione e kompleksit turistik Brezovica të dështoj si proces.
Po përgatit komuniteti, bizneset lokale, gjitha fshatrat për rreth, që në radhë po investimet në Brezovicë nuk janë kundër tyne, po janë në favorin e tyne. Një gjë e tillë nuk është bërë. Në asnjë vend botës nuk hyet në investimi kapitale pa u inkuadrue mënyrë aktive edhe komuniteti lokal.
Kompleksi turistik Brezovica ndodhet në pjesën veriperendimore të maleve të Sharrit në komunën e Shtërpës, komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ju flet Radio Evropa e Lirë. Në Kosovë, dy vendime të sistemit drejtësisë kanë gjallur vëmendjen e opinionit publik. Fillimisht një vendimin e gjykatës së apelit që vërteton vendimet e shkallës së parë për një grup të akuzuarish nga rasti ashtu quajtur Drenica, por siç thuhet krimet kryera gjatë luftës në Kosovë. Ndërkohë një prokuror ndërkombëtar ka ngritur akt akuzën ndaj një grupi shqiptare serb, përfshirë edhe ish deputetin Azem Syla, por siç thuhet krim të organizuar. Por çfarë shkruan shtypin në Kosovë për të dyja rastet? Në linjë telefonike korrespondent Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Jarbër.
Fillimisht, si e komenton shtypi sot të vendimin e gjykatës së apelit për rastin e shoquajtur Drenica?
Po, Arbër, zhvillimet rreth rasteve të dënuarve për krime gjatë luftës në Kosovë, sipas përditshmes Kosova Sot, po përcillen me reagime emocionale, qoftë në rastin individual të personave të prekur, qoftë në aspektin institucional dhe partijak. Gazeta ka vënë dukje se deg partish apo organizatat të veteranëve të luftës po nxitojnë tash vendosin vëmendjen të një fush tjetër kundër vlerave të UÇK-s, edhe pse si shtekson gazeta gjërat duhet të ndahen edhe ata që luftuan për lirinë e Kosovës meritojnë çdo nderim dhe lëvdat, çdo mbështetje shtetërore dhe konsiderat nga shoqëria. Por e përditshme Kosova Sot ka vënë pas se edhe vetë bashkëluftëtarët e heronjve dhe ishmisht e komandantëve të transformuar në deputet dhe qeveritar pas luftës abuzuan me emrin e UÇK-s më shumti ata që folën në emrin e saj. Gazeta thekson se lufta e UÇK-s nuk mund të njolloset sepse ishte e drejtë, por shpërdhëruesit e saj nuk duhet dhe nuk mund të amnistohen për asnjë vepër penale që mund të kenë kryer. Gazeta po ashtu thekson se zhurma që po bëhet nga ata që po ndjejnë se koha për drejtësi po vjen edhe pse me vonesë, synon mjegullimin e opinionit, por askush më nuk mashtrohet nga mitet të rrejshme dhe heronjt e paqen. Arbër.
Zënel, ndërkohë ka pantur edhe një tjetër zhvillim në fushën e drejtësisë. Ngritja pandis ndaj ish deputetit Azem Syla dhe një grupi për si shtuhet krim të organizuar. Cilat janë komentet në shtypin e sotëm?
Po, Arbër, e përditshme ku auditore thekson se procesi gjyqësor ndaj ish komendantit stabit përgjithshëm të UÇK-s Azem Syla dhe grupit të tij ka për qëllim pikëspar iksimin e tokës në pronësi publike legjitime të saj. Gazeta ka vënë pas se grupin e quajtur kriminal, prokuroria e ka cilësuar të strukturuar si hierarhi të organizuar dhe afatgjat, i cili ka privuar Kosovës pronat shoqërore dhe se ky grup i organizuar kriminal i cili ishte aktiv prej vitit 2006 ishte i përbërë nga shqiptarët e Kosovës dhe antarë serb dhe i njëjti udhëheqësi pranë nga Azem Syla, ndërsa antarët e grupit sipas prokurorisë kanë bashkuar mes vete se cili me rol të caktuar për t'ja privuar Kosovës pronat qoqërore për mes veprimeve kriminale duke përfshirë falsifikimin e vendimeve dhe dokumenteve të tjera zyrtare, mashtrimin dhe veprimeve korruptive. Gazeta gjithashtu thekson se palet e dëmtuara prej këtyre veprimeve janë buxheti Kosovës dhe familjet serbe, të drejtat e cilve mbi pronat e tyre ishin keq përdorur nga ky grup.
Faleminderit Zenel Buzuku, korespondent në Prishtinë me shtypin e sotëm.
europaelir.org.
Siç e dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër grupit militant Shteti Islamik ka paralajmëruar se po përgatitet për të nisur një operacion për të marrë qytetin Raqqa të Sirisë. Përgatitjet për të marrë Raqqën, bastion i fuqishëm i ISIS në Siri, po bëhen në kohën e ofanzivës së madhe kundër ekstremistëve në qytetin Mosul të Irakut. Sekretari Amerikan i Mbrojtës Ash Carter tha në një konferencë me gazetarë në Paris se të dy operacionet do të kryhen paralelisht. Do të bëhet njëkohësisht dhe është pjesë e planit tonë, prandaj edhe jemi të përgatitur, tha Carter pas takimit me ministrat e mbrojtjes nga 13 vende që janë bashkuar koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të luftuar militantët e ISIS-it. Kemi filluar përgatitjet e terrenit për partnerët tanë që të nisin izolimin e Raqqës, tha Carter. Ai tha se operacioni në Raqqa do të kryhet nga forcat e afta dhe të motivuara lokale, të cilat i identifikojmë dhe i mundësojmë. Carter nuk ka ofruar specifikat e tjera se kur do të filloj operacione për rimarjen e Raqqës. Presidenti francez François Hollande tha se ishte e nevojshme që të shihet për të imarjes vetëm të Mosulit. Raqqa do të jetë bastioni i fundit i Daeshit nëse Mosuli bie, tha Hollande duke përdorur akronimin arab për grupin ISIS. Daesh duhet të eliminohet gjithkund, çdo qendër para qëtë kërsnim, tha Hollande. Komentet e ti pasojnë lëvizjen për para të forcëve qeveritare irakiane drejt Mosulit, bazës së fundit e ISIS-it në Irak. Luftimet vazhduan të martë në një brez të fshatrave dhe qyteteve në veri, lindje dhe jug të Mosulit, qytetit të dytë më të madhë në Irak. General Majori Haidar Fadil tha se forcat speciale irakiane janë ofruar një fshat i rreth 6 kilometra në lindjet e Mosulit. General Fadil tha gjithashtu se rreth 335 civil janë evakuar në një kamp refugjatësh nga fshati Top Zaba rreth 9 kilometra larg Mosulit, që u rrimor nga forcat speciale më 24 tetor. Fushata për të marrë nën kontroll Mosulin ka hyrë në ditën e 9 dhe pritet që të vazhdojë me javë, nëse jo me muaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic ka dhënë dorëheqje disa orë pasi ka sugjeruar se Rusia ishte përfshirë në puçin e pretenduar në ditën e zgjedhjeve duke akuzuar opozitën për bashkëpunim me Kremlinin. Ai ka sugjeruar se Rusia ishte përfshirë në një përpjekje dyshuar në përpuç në ditën e zgjedhjeve parlamentare dhe gjithashtu edhe njëherë opozitën e akuzoi për bashkëpunim me Kremlinin. Kronik e redaksisë qendrore. Kryeministri Milo Djukanovic tha të martën se ekziston një lidhje fuqishme e një faktori të jashtëm me votimin të 16 tetorit që u shënua me arrestimin e 20 personave të dyshuar për planifikim të sulmeve të armatosura ndaj Djukanovicit dhe mbështetësve të tij, pasi t'jen shpallur rezultatet të zgjedhjeve parlamentare. Rusia ka kundërshtuar fuqishëm përpjekjet e Djukanovicit që t'i bashkohet NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ndërkohë që liderët opozitar kanë zhvilluar vizita të shpeshta në Moskë në prag të votimeve. Zyra e prokurorit të Malit të Zi ka pretenduar se grupi arrestuar ka planifikuar të sulmojë qytetarët përballë parlamentit pasi t'i shpallur rezultatet të zgjedhjeve dhe pastaj të hyjnë në ndërtesë të arrestojë Djukanovicin. Udhëheqësit opozitar kanë kundërshtuar duke akuzuar Djukanovicin, partia perëndimore të cilit ka fituar në zgjedhje, por nuk ka arritur që siguroj shumicën parlamentare se ka manipuluar me pretendime për pushin e dyshuar me qëllim të zgjatjes së dominimit të tij për një çerek shekulli në politikën malezise. Brenda orëve kur i implikoi Rusinë në puç, Djukanovici paralajmëroi se po tërhiqej dhe nuk do që të vazhdoi si kryeminist. Partia e tij demokratike e socialistëve paralajmëroi se do të nominoj zëvendësin e tij Duško Marović për ta zëvendësuar. Në mesin e të arrestuarve në puç ishte edhe ish komandanti i forcave speciale të Serbisë. Djukanovic tha se autoritetet do të hetojnë shkallën e përfshirjes në puçin e pretenduar të Rusisë dhe të Serbisë. Mali i Zi shpalli pavarësinë nga Serbia pas një votimi për pavarësi në vitin 2006. Kemi ardhur në fund të këtij programi, ju kujtojmë se këtë program mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Deri në emisionin e radhës në orën 12 bashk, miru dëgjofshim.